У Києві 21 година, в ефірі програма «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. І сьогодні у нас такі теми. Проти Юлії Тимошенко висунули нові звинувачення. Новий міністр охорони здоров'я про нові завдання.
Сьогоднішній стан охорони здоров'я незадовільний. По-друге, це матеріальний стан і кадрове забезпечення системи охорони здоров'я. Потребує своєчасної термінової реформування.
Університетська спільнота щодо фінансування з боку Дмитра Фірташа Українського католицького університету.
Я думаю, що пожертви йдуть на добру справу.
Ми знаємо, що WikiLeaks подали інформацію депеша американського посла, в якій він розповідає, що Дмитро Фірташ сам визнав, що в минулому в нього були тісні зв'язки з російським організованою злочинністю.
Про це та інше одразу після випуску новин, а з ними в студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Президента Сполучених Штатів Барака Обаму в перший день державного візиту до Великої Британії прийняла у Бікінгемському палаці британська королева Єлизавета ІІ. Обама з дружиною в якості почесних гостей королеви зупинились у палаці на дві ночі. Сьогодні ввечері королева влаштовує вечерю на честь президента Сполучених Штатів. На середу заплановані переговори Обами з прем'єр-міністром Великої Британії Дейвідом Камероном. До Лондона Обама прибув із Ірландії. Президент Сполучених Штатів відвідає також Францію та Польщу. Президент Віктор Янукович закликав голову правління російського «Газпрому» Олексія Міллера обговорити питання щодо зниження ціни на російський газ для України.
Звичайно, викликаються питання і базова ціна, і сама формула цього. Бо формула, яку використовують щодо Європи, для України абсолютно не підходить.
На ці слова Януковича Міллер зауважив.
Сьогодні я готовий із вами обговорити всі ті тенденції, які складаються на ринку, ті фактори, які впливають, і обговорити всі питання нашої перспективної співпраці у газовій сфері.
Голова «Газпрому». Міністерство закордонних справ України підтверджує висилку з Чехії ще одного українського дипломата, повідомив речник МЗС Олександр Декусаров.
Ми вже наголошували на тому, що стосується тієї ситуації, яка стосувалася чеських дипломатів в Україні. Ми мали повну доказову базу, тому кроки у відповідь чеської сторони ми не можемо вважати як рівнозначні.
13 травня МЗС заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон грата. Ізраїль готовий на болючі компроміси заради досягнення миру на Близькому Сході. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху, виступаючи у Вашингтоні перед двома палатами Конгресу Сполучених Штатів. Нетаньяху визнав, що заради миру з палестинцями Ізраїлю доведеться відмовитися від кількох територій. Водночас він висловив незгоду з позицією президента Сполучених Штатів Барака Обами, який раніше назвав кордони 1967 року основою для мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями. Американські законодавці тепло вітали Нетаньяху, який подякував Сполученим Штатам за підтримку і назвав їх головним союзником Ізраїлю.
Ізраїль has no better friend than America.
Ізраїль не має кращого друга, ніж Америка. Америка не має кращого друга, ніж Ізраїль. Заявив прем'єр-міністр Нетаньяху. І це, Людмило, всі, на жаль, новини, з якими я встигаю ознайомити.
Дякую, це був Зиновій Фріс. Наступний випуск новин через півгодини, а ви слухайте «Свободу сьогодні».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не оминули інші події сьогоднішнього дня. Під час допиту у Генпрокуратурі колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко висунули нове звинувачення у злочинах, пов'язаних із підписанням газових контрактів. Паралельно Печерський районний суд столиці ухвалив рішення про взяття Тимошенко під варту, нібито за перешкоджання слідству. Прихильники лідера Батьківщини та її однопартійці влаштували під стінами слідчого управління ГПУ мітинг протесту. Надвечір Тимошенко таки звільнили з-під варти, а з місця подій щойно повернувся Євген Солонина, і від нього дізнаємося подробиці.
Опозиційну лідерку Юлію Тимошенко викликали до Генпрокуратури сьогодні о 10 ранку. Як ішлося у повістці, для виконання слідчих дій у рамках порушеної проти неї кримінальної справи щодо газових угод. Напередодні прес-служба Тимошенко повідомила, що за неофіційною інформацією у прокуратурі її можуть заарештувати. Сьогодні ж Генеральна прокуратура оприлюднила постанову Печерського районного суду Києва про затримання Тимошенко і доправлення її до суду для того, щоб змінити її запобіжний захід із підписки про невиїзд на взяття під варту. Однак, оскільки лідер Батьківщини та її захисник депутат Сергій Власенко сьогодні до прокуратури з'явилися, потреби заарештовувати її поки що немає, заявив на брифінгу перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
З 10:30 сьогодні.
З 10:30 у Генпрокуратурі тривають слідчі дії за участю екс-прем'єра Тимошенко. Їй висунуто звинувачення у злочині, пов'язаному із укладанням газових угод з Росією. У слідчих діях бере участь також захисник Тимошенко, і, гадаю, за годину вони будуть завершені.
Часом слідство з участю екс-прем'єра буде завершено.
Спроба взяття Тимошенко під варту – це цілеспрямована провокація та удар по міжнародному іміджу України, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Вони вважають, що Захід не буде звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Я дуже би хотів, щоб позиція, чітка позиція і західних країн, і Сполучених Штатів все ж таки зупинили це сповзання України в природу.
Коли Тимошенко знаходилася у Генпрокуратурі, декілька закордонних експертів прогнозували, що в підсумку її не заарештують, щоби не ускладнювати стосунків між Україною та Європою. Про це говорять і українські фахівці. Так, в інституті Горшеніна не виключають, що були зроблені певні дипломатичні кроки, покликані не допустити арешту української опозиційної лідерки. Сьогодні ж генеральний прокурор України Віктор Пшонка зустрівся із послами держав Європи та США і, зокрема, розповідав їм про хід слідства у справі Тимошенко. Сама ж Юлія Тимошенко впевнена, що її звільнили з-під варти лише завдяки тому, що її підтримала міжнародна спільнота, а прихильники вийшли протестувати під стінами Генеральної прокуратури. Про це вона заявила журналістам сьогодні ввечері, як тільки її відпустили із прокуратури.
У мене немає сумнівів, що вони переглянули по ходу своє бажання мене помістити у в'язницю тільки під тиском людей, під тиском громадянського суспільства, під тиском засобів масової інформації, депутатів і, думаю, міжнародної спільноти.
Юлія Тимошенко має знову з'явитися до Генпрокуратури завтра, щоб почати знайомитися із матеріалами справи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент України Віктор Янукович призначив на посаду міністра охорони здоров'я Олександра Аніщенка, який досі був першим заступником голови відомства. Депутати вважають, що новий міністр, крім того, що розпочне чергову реформу медицини, спробує змінити ситуацію на фармацевтичному ринку країни. Втім, щодо можливих наслідків цього втручання, думки опозиції та провладних парламентаріїв розходяться. Ці подробиці ми дізнаємося від Дмитра Баркара.
Олександр Аніщенко реформуватиме систему охорони здоров'я України згідно із концепцією, запропонованою адміністрацією президента і не підтриманою попереднім міністром Іллею Ємцем.
Сьогоднішній стан охорони здоров'я незадовільний. По-друге, це матеріальний стан і кадрове забезпечення системи охорони здоров'я потребує своєчасне термінове реформування.
Напрацьована у президентській адміністрації концепція більше схожа на намагання вписатися у ті фінансові можливості, які держава має на сьогодні, ніж на реформу як таку, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат від НУЦ Володимир Карпук. Крім того, він зазначив, що заміна міністра охорони здоров'я відіб'ється на ситуації на фармацевтичному ринку.
Щодо перерозподілу фінансових потоків фармацевтичного ринку, то я не знаю жодного міністра, який би не впливав на ці речі. Є міністри більше чи менше залежні від фармацевтичної мафії. Звичайно, преференції мають ці фармацевтичні компанії, які наближені до влади. Звичайно, міністр буде впливати насамперед на закупівлі за бюджетні кошти.
Надати особливу увагу державним закупівлям медичних препаратів радить новому міністрові і голова Комітету з питань охорони здоров'я, депутат від партії регіонів Тетяна Бахтєєва. Це одне з найнагальніших завдань, що постали перед Олександром Аніщенком, каже вона.
Наладить жорсткий контроль, відповідальність перед препаратами, які ми покупаємо по державним закупкам. А їх сума закупок составляє не менше 600-800 мільйонів гривень. Це програма туберкульоз, онкологія, це програма ВІЧ, СПІД, профілактика, це репродуктивна, це трансплантологія. І, звісно ж, фармринок в отношении тендеров, які проводить Мінздрав, однотипен, одні і ті ж фірми виграють. Це потрібно ламати.
Депутати сходяться на тому, що приналежність нового міністра охорони здоров'я до так званої Донецької групи полегшить йому виконання будь-якого завдання. Олександр Аніщенко із 2003 по 2005 роки і з 2006 по 2010 роки працював начальником управління охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації. З грудня 2010 року і до нині він працював першим заступником міністра охорони здоров'я. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні співвласник швейцарської компанії «Росукренерго» Дмитро Фірташ, більше мільярдер в тіні, в числі інших меценатів, фінансує будівництво студентського містечка в Українському католицькому університеті у Львові. Ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк в інтерв'ю «Радіо Свобода» пояснив позицію університетської спільноти щодо фінансування з боку Дмитра Фірташа. Далі Галина Терещук.
Український католицький університет будує студентське містечко за найвищими світовими стандартами за зразком Оксфордсько-Кембриджської моделі. У комплекс увійдуть академічний будинок, церква, душпастерський центр, колегіум, у якому мешкатимуть понад 200 студентів, спроєктовані гостинні квартири для провідних науковців, а ще помешкання для людей з особливими потребами. Університетське містечко має стати місцем для виховання нової генерації молодих людей. Попередня вартість проєкту – 25 мільйонів доларів, але восени розпочинається нова кампанія зі збору коштів і пошуку меценатів. Уже зголосилися допомогти українські та західні інвестори, серед них і мільярдер Дмитро Фірташ, який є співголовою Ради інвесторів при Кабміні та ідентифікується як спонсор партії регіонів. Людина, яка фінансує українську програму в університеті Кембриджа, чи усвідомлює університет репутацію жертводавця в суспільстві. Ректор католицького університету отець Борис Гудзяк в коментарі Радіо Свобода з цього приводу зауважив.
Наша спільнота – це не лише студенти і кладачі, які працюють, але це церква, широке коло донорів. Я сам говорив, можливо, з 1000 особами. Був певний відсоток, може 5%, які вважали досить твердо, що нам не слід приймати пожертв. Але більшість тримували. Я думаю, що пожертви йдуть на добру справу, що цієї пожертви скористає дуже багато українців.
Тим часом доктор політології Києво-Могилянської академії Сергій Куделя наголошує, що на Заході зважають, чи цінності університету співпадають із цінностями жертводавця. За словами політолога Дмитро Фірташ, синонім корупції та олігархічних зв'язків з кримінальним світом. А католицький університет позиціонує себе як некорупційний університет, який виховує нову еліту. Пожертва Дмитра Фірташа, каже експерт, може підірвати високоморальну репутацію університету.
Ми знаємо, що Вікіліпс подав інформацію депеша американського посла, в якій він розповідає, що Дмитро Фірташ сам визнав, що в минулому в нього були тісні зв'язки з російським організованою злочинністю. І знаємо, що проти Дмитра Фірташа зараз розглядається позов від Юлії Тимошенко в Нью-Йоркському суді.
Українське суспільство наразі ще не виробило власних критеріїв щодо меценатів, а культура меценатства відсутня у державі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Якою ж має бути репутація мецената, який дає гроші освітнім закладам? Чи можна брати гроші, зароблені на корупції? З таким запитанням ми сьогодні звернулися до перехожих Києва. І ось, що почули від них у відповідь.
Бездоганою. Якщо це не там показуха якась, так, все добре. Якщо людина зрозуміла щось і віддала те, що забрала все свій час, то я думаю, що це добре.
Репутація такого мецената повинна бути такою, щоб люди не казали, що він ворюга. Мільярди накрав і піариться. Він купив автобус в дитячому будинку. І він думає, що всі його за це поважають. Треба тільки забирати повністю. А брати від корупції гроші, це значить цю корупцію примножувати.
Він не має фігурувати в корупційних справах. Ну, я думаю, що для освіти, в принципі, це кращий вихід, чим вони підуть в якесь друге русло.
Репутація повинна бути, ну, чиста. Що він це від щирої душі на благо того, що він хоче зробити. Як кажуть, на коштах воно не видно, на корупції, не чи на корупції.
Репутація мецената повинна бути дійсно чистою, відкритою. Він має бути людиною, якій повинні довіряти. Ну, якщо украли у самої ж держави і начебто виділили знову, це не є гарно.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це передача «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми розповімо про те, як на ситуацію в Лівії дивляться світові лідери. Володарка Каннського фестивалю Марина Врода розповіла Радіо Свобода про свої плани.
Це залежить від держави. Якщо вона хоче, щоб в ній залишалися люди і працювали, то потрібно, напевно, змінювати ставлення до митців і до президентів.
Бобу Дилану виповнилося 70. Яким його бачать відомі музиканти і за що цінують?
Як на мене, найбільше досягнення Боба Дилана в тому, що він навчив музикантів писати тексти. Він навчив весь світ слухати тексти.
Це наприкінці нашої передачі, а сьогодні у штаб-квартирі НАТО Україна представила проєкт нової стратегії своєї національної безпеки та проєкт редакції власної воєнної доктрини. Із основними моментами презентації нас ознайомив голова делегації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки України Степан Гавриш. З ним розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце, і інтерв'ю з ним слухайте у Європейській Свободі через 14 хвилин.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в редакційній колонці лондонської «Таймс» цитують президента США Барака Обаму і британського прем'єра Девіда Камерона про те, що Захід послабив воєнну доктрину Каддафі і запобіг гуманітарній катастрофі в Лівії. Лідери США та Великої Британії запевнили, що союзники по НАТО будуть і надалі виконувати рішення ООН, допоки не завершить цю місію. Такій заяві сприяло і нічне бомбардування гвинтокрилами НАТО столиці Лівії Триполі в ніч з понеділка на вівторок. Ці подробиці від Василя Зілгалова.
Щонайменше 20 вибухів потрясли Триполі минулої ночі, коли гвинтокрили НАТО здійснили чергове бомбардування вірогідних військово-транспортних об'єктів сил режиму Каддафі. Це було одне з найсильніших бомбардувань НАТО лівійської столиці після того, як Захід розпочав виконувати рішення ООН для захисту лівійських громадян від атак військ полковника Каддафі. В Триполі представники влади Каддафі показали іноземним журналістам тіла трьох осіб із пошкодженими головами, котрі, вірогідно, загинули під час нічного бомбардування з понеділка на вівторок. Але журналісти заявили, що неможливо довести загибель цих людей саме від бомб НАТО. Лівійський представник Муса Ібрагім заявив перед пресою.
Поранених відвозили у дві лікарні. Деяким із них, хто мав легкі поранення, була надана допомога, і вони пішли додому. В інших серйозніші поранення, а окремі, як ви бачите, на жаль, померли.
Ібрагім також заявив, що бомбардування НАТО мало на меті базу Народної гвардії, але перед цим особовий склад залишив приміщення та вивез цінне спорядження в очікуванні атаки, тому й потерпіли лише місцеві цивільні. НАТО заявило, що бомби призначалися для бази транспортних засобів, котрі активно використовувалися для придушення мирних протестів населення. Французькі і британські офіційні речники оголосили, що їхні військові гвинтокрили далі діятимуть як частина місії НАТО в Лівії. Критики домагаються пояснень, від якої межі розгортання французьких та британських гвинтокрилів НАТО може означати, що Альянс розширює свої дії, його метою стає безпосередня ліквідація Муамара Каддафі. Також повідомляється, що перехідна Національна рада Лівії відкриває своє представництво у Вашингтоні. Про це заявив у перебігу свого візиту до лівійського Бенгазі, найбільшого міста під контролем опозиції, помічник державного секретаря США Джефрі Фелтман. Не виключно, що в майбутньому Вашингтон визнає цей тимчасовий уряд Лівії офіційно. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Майже 2,5 мільярди гривень планує залучити компанія «Нафтогаз» у збільшення видобутку газу в Україні в 2011-2012 роках. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Проте дехто з експертів вважає таку перспективу малоймовірною. Тетяна Ярмощук розмовляла з експертами.
Упродовж минулого року видобуток природного газу в Україні скоротився на 5% і становив 19 мільярдів кубометрів. Залучення ж 2,4 мільярда гривень у цю галузь, впевнений міністр енергетичної та вугільної промисловості Юрій Бойко, дозволить уже цього року збільшити видобуток газу на 1,2 мільярди кубометрів. До 2015 року компанія «Укргазвидобування» розраховує збільшити видобуток газу майже на 8%. Це має бути зроблено за рахунок побудови 19 нових компресорних станцій та реконструкції діючих. Проте коштів, про виділення яких говорить міністр Бойко, не вистачить не те, що на збільшення видобутку газу, а навіть на утримання його на нинішньому рівні, вважає експерт енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. На його думку, наразі Україна не може самотужки впоратися з цим, а потребує іноземних інвестицій.
В тому році падіння видобутку газу було дуже суттєвим. В цьому році ці процеси не зупинені. Основні родовища виснажені десь на 70-80%. І для того, щоб ці показники досягнути, потрібні абсолютно інші обсяги інвестицій. Тут неможливо обійтися без залучення іноземних інвесторів.
2,4 мільярда гривень – це досить великі кошти, які могли б суттєво вплинути на видобуток газу в Україні, зазначає Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Але все залежатиме від того, як саме реалізовуватиметься цей проект. Хоча, на думку Нарбута, без залучення інвестицій у газовидобувну галузь Україні не обійтися.
Найкращий спосіб
– це рухатися шляхом створення спільних підприємств, які б займалися освоєнням родовищ шельфу, покращенням параметрів роботи щодо діючих свердловин. Енергетичний сектор потребує найбільшої кількості інвестицій не тільки в Україні, але й на всьому пострадянському просторі.
Наразі Україна споживає близько 55 мільярдів кубів газу щорічно, з них 19 – це газ власного видобутку. Хоча, на думку фахівців, українські газовидобувні потужності можуть бути збільшені до 30 мільярдів кубів. А якщо розпочати видобуток нетрадиційних видів газу, то до 2025 року ця цифра може становити і 40 мільярдів. Утім, наголошують експерти, для цього влада має створити необхідний інвестиційний клімат та удосконалити нормативну базу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І в цій частині нашої передачі ми поговоримо про культуру. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода український режисер Марина Врода розповіла, що відкрита до нових пропозицій у кіно. Володарка Золотої пальмової гілки сподівається і надалі працювати в Україні. Єдиною проблемою Марина вважає відношення представників державних структур до митців. Якщо Україна не хоче втратити талановитих людей, вона має змінити свою систему, вважає переможниця Каннського кінофестивалю. Темі перемоги українського режисера в Каннах, зокрема, присвятив свій виступ сьогодні і міністр культури. Олеся Бортняк розмовляла із Мариною Вродою і слухала міністра.
Сьогодні міністр культури Михайло Кулиняк на прес-конференції щодо перспектив українсько-французького спільного кіновиробництва привітав всіх присутніх зі здобуттям нагороди в Каннах. На його думку, інтерес до України у галузі кінематографії за останній час зріс. Міністр передусім вважає, що то заслуга політики Віктора Януковича.
Інтерес до України дуже сильно зріс, навіть порівнюючи з минулими Каннами. І це є якраз свідчення того, що це вже перші результати цієї політики гуманітарної президента, вони вже дають перші результати. Тому що ці всі кроки, які були зроблені, ми з вами пам'ятаємо, і зміни до закону про кіно, і звільнення кіностудій. Весь світ, до речі, дуже добре володіє інформацією, що в нас робиться. І тому я думаю, що ця угода – це результат, і наступні всі кроки, і копродукції – це якраз доказ того, що ця увага, яка звертається на гуманітарну сферу і на кінематограф, вона вже починає давати свої результати.
Винуватця українського кінотріумфу наразі перебуває в Каннах. Телефонним дзвінком з Франції Марина Врода розповіла спеціально для Радіо Свобода, що її фільм «Крос» зацікавив аудиторію не тільки як українсько-французький проект. Важливою була і сама ідея. Марина сподівається і надалі працювати в Україні.
ситуація така. Якщо є ідея, я відкрита, якщо є сценарій, я відкрита до можливостей, до людей, які зацікавлені в проєкті. Чи це буде Україна? Ну, я буду дуже рада, якщо це буде Україна. Ось і все. Це залежить від держави. Якщо вона хоче, щоб в ній залишалися люди і працювали, то потрібно, напевно, змінювати ставлення до, ну, до митців, і до студентів, і до спорту, і до всього іншого.
Марина Врода не вважає, що рішення журі щодо повнометражних фільмів у Каннах було здебільшого політичним, хоча і відверто не заперечує цього.
Дивилась не так багато. Мені сподобався фільм турецького режисера. Він був показаний, по-моєму, в останній конкурсний день. Одного разу в Анатолії. Ну, цей фільм найбільше, напевно, вражений. Ну, я чекала, я ще дуже хотіла подивитися Альмодовера, Трієра. Я думаю, що ці картини, навіть якщо вони нічого не отримали, то це дуже важливі картини. А от Маліка якраз я не подивилася. Ну, мені важко, я думаю, що важко так сказати, чим вони керувалися. Навряд чи тільки політикою, але неї, напевно, також.
Що ж до французько-української угоди, то і міністр культури Михайло Кулиняк, і директор Держагентства з питань кінематографії Катерина Копилова мають великі плани. Надалі вони планують провести конкурс для молодих українських режисерів і оберуть 10 сценаріїв короткометражок, які будуть профінансовані за державний кошт. Говорячи про цьогорічну переможцю Марину Вроду, міністр зауважив, якщо б вона звернулася з проханням про фінансування свого фільму заздалегідь, то, можливо, не довелося б шукати гроші десь інде.
Марина Врода до міністерства і до агентства по кіно насправді не зверталася. Тому проєкт Марини Вроди наступний, який вона звернеться і пройде конкурс в Міністерстві культури, скажімо, в агентстві по кіно, він, звичайно, буде профінансований.
Марина Врода особливих надій на підтримку держави не має, адже з огляду на попередній досвід Ігоря Стрембіцького, для молодих режисерів ніяких якісних змін в українських реаліях не відбулося. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
70-річний ювілей святкує сьогодні американський співак та музикант Боб Ділан. Він другий після Бітлз за впливовістю в історії рок-музики за рейтингом журналу Rolling Stone. Багато його пісень свого часу стали своєрідними гімнами громадянських і антивоєнних рухів у Сполучених Штатах. Боб Ділан співає й досі. Півтора року тому він випустив свій 34-й студійний альбом, а більше про ювіляра, який до того ж має українське коріння, розповість Олена Римовська.
Хоч американська рок-ікона Боб Ділан і народився у 41-му у містечку Дупут штату Міннесота, він має й українське коріння. Його дідусь та бабуся по батьковій лінії – вихідці з Одеси. На початку минулого століття були змушені покинути Україну через єврейські погроми. Вже у 60-х музика Боба Ділана не лише завоювала популярність, але й почала впливати на інших виконавців. Лірику Боба Ділана відзначають і українські музиканти. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у коментарі для Радіо Свобода наголошує, на його думку, головна заслуга Боба Ділана полягає в тому, що він навчив музикантів писати тексти.
До нього в популярних піснях текст був швидше доповненням до гарної мелодії та просто таким гарним набором слів, який запам'ятовується. Джон Леннон і Пол Маккартні після знайомства, саме після того вони почали звертати особливу увагу на свої тексти, особливо Джон Леннон.
Попри поважний вік, нині Боб Ділан у своїй творчій діяльності активний не менше, ніж багато років тому. За підрахунками оглядачів, на рік він встигає давати до 150 концертів. Він також зайнятий написанням мемуарів та виставкою власних картин. Лідер гурту «Неділя» Едуард Приступа у коментарі для Радіо Свобода припускає, що така активність Боба Ділана вмотивована не страхом покидати сцену, а тим, що музикантові ще є що сказати.
На відміну від наших там пострадянських країн, за кордоном трошки інша схема. В більшості такі люди вагомі, як там Боб Ділан, ці люди, як і Майкл Джексон, як і Баррі Уайт, вони співають до останнього, тому що їм завжди що сказати, і вони цим живуть.
Ювілей Боба Ділана у різних країнах світу його прихильники відзначатимуть вечірками, де сучасні гурти та виконавці переспівуватимуть пісні з усіх його 34 альбомів. Таких переспівів, до речі, нині більше 30 000, причому не лише англійською, але й багатьма іншими мовами, в тому числі каталонською та есперанто. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Це був Боб Ділан. Ви слухали програму «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська Свобода».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
На відміну від Леоніда Кучми, який розсилав якийсь там темник, то Віктор Янукович пішов іншим шляхом.
Було дуже трогательно, було дуже замечательно. Я ходила, будто мені бантик хтось зав'язав.
Свобода сьогодні.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date.
Це «Свобода сьогодні».
Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Слухайте нас о 9:00 вечора щодня, крім вихідних.